Вы на хвалях Радио Свабода, тут гадна соусь. Хвіліно праз 15 у нашым эфіры тыдзень з Радыё Свабода, штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале Белсат. Спецыяльны выпуск перадачы гутарка з былым кандыдатам у прэзідэнты Беларусі, кіраўніком руху за свабоду Аляксандрам Мілінкевічам. А зараз беларуская Атлантыда, жыццё і смерць мітаў. Сёння мы завяршаем маратон перадачы Тарашкевіца. Гость Вячаслава Ракіцкага, мовазнаўца Зміцер Саўка.
Тарашкевіца, або класічны правапіс, артаграфічны стандарт беларускага пісьма, які ў агульных рысах склаўся на пачатку 20-га стагоддзя і быў кадыфікаваны ў граматыцы Браніслава Тарашкевіча.
У шырокім сэнсе Тарашкевіцу называюць усе праявы несавецкай беларускай мовы, што ўжо ёсць кшталтам міту.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
Калю першыню пачалі карыстацца тэрмінам Тарашкевіца. Вось мы жылі-жылі, ведалі, што ёсць беларуская мова, і раптам узнікае падзел на наркамаўку і Тарашкевіц.
Тэрмін адносна нядаўны, яму гадоў 30. Упершыню яго пачалі ўжываць у канцы 80-х гадоў, на пачатку чарговага беларускага адраджэння, але правапіс паводле граматыкі Тарашкевіча пачаў існаваць як мінімум з 1918 году.
А чаму наспела у канцы мінулага стагоддзя такая пільнасць падзяліць мову на Тарашкевіцу і наркамаўку? Навошта і каму трэба было даставаць са старых шуфлядаў старую граматыку?
Спадар Вячаслаў, вы вербалізавалі яшчэ адзін міт, звязаны з Тарашкевіцаю, гэта міт пра тое, што гэта мова. Гэта не мова, гэта пісьмо, проста графіка. Якім чынам мы факты беларускай мовы будзем выліваць на пісьме і ў нейкай ступені, як мы будзем напісанае вымаўляць? Мова у нас адна, адзіная беларуская. Гэта спатрэбілася тым, хто ўсведамляў, што савецкі правапіс, так званая наркамаўка, ўсё ж такі ўзнік з прычынаў палітычных, і ён не мог задавальняць адраджэнцаў, на тое адраджэнцы, каб адраджаць ранейшае, страчанае, тое, што ў нашага народу аднялі.
Хто захаваў вось гэтае пісьмо для нас сённяшніх?
Толькі такім правапісам карысталася беларуская эміграцыя. Толькі такім правапісам карысталіся ў заходняй Беларусі. Толькі такім правапісам існавала і кнігавыданне, і адукацыйная сістэма працавала ў часы вайны. Вялікі корпус тэкстаў існуе на гэтым правапісам, і гэты правапіс наша эміграцыя пранесла да сённяшняга часу.
Тэрмін Тарашкевіца ад самага пачатку нёс на сабе налёт міту, і мы ўжо, здаецца, разабраліся, у яго палітычнай падставе гэты тэрмін выяўляў беларускую мову як ахвяру бальшавізму, расійскай акупацыі. А якія, уласна, моўныя, граматычныя, лексычныя, сінтаксічныя падставы былі для адраджэння і нават металігізацыі Тарашкевіцы?
Металігізацыя, я думаю, адбылася незалежна ад уласна моўных падставаў. Гэта натуральны працэс, калі ідзе вяртанне да ранейшага, калі адбываецца рэканструкцыя, калі адбываецца канструяванне, якою Беларусь магла б быць, калі б яе не апанавалі бальшавікі. Як бы беларуская мова магла развівацца, калі б не гвалтоўная русіфікацыя. Калі ж гаварыць пра ўласнамоўныя прычыны вяртання да Тарашкевіцы, гэта несумненна імкненне максімальна дакладна захаваць гучанне беларускага слова, якое дазваляе Тарашкевіца, і па-другое, максімальна дакладна, наколькі гэта магчыма сродкамі беларускай мовы, данесці арыгінальнае гучанне, калі мы гаворым пра словы пазычанні.
Гэтым самым Тарашкевіца выяўляла адметнасць беларускай нацыі ад іншых славянскіх народаў.
Мы падкрэсліваем асаблівасці нашай мовы тарашкевіцкім пісьмом з аднаго боку, з другога боку. Не стараемся ператварыць пазычанні ва ўласныя словы. Слова павінна захоўваць сваю зыходную форму. Гэта агульны падыход цяпер у мовазнаўчай практыцы.
Той, хто ў 1990-х годах пачаў карыстацца старым правапісам, это «Радуя Свабода», «Часопіс Спадчына», «Газета Наша Ніва», іншыя выданні называлі гэты правапіс Тарашкевіцы. І раптам ён ператварыўся ў правапіс класычны. Памятаю, як Сергей Дубавец гэты тэрмін ужыў на судзе над мовай нашай Нівы. Вы нават кніжку напісалі «Беларускі класычны правапіс». Чаму раптам? Так імгненна. Клясыка ў адзін момант не нараджаецца.
Тое, што мы назвалі класычным правапісам, такім стала ўжо дзякуючы мінулому стагоддзю. Я нагадаю, што летась мы адзначалі ўжо 90-годдзе існавання граматыкі Тарашкевіча. Класычны правапіс, сам тэрмін, узнік для таго, каб адрозніваць праявы мовы несавецкай ад праяваў уласна фанетычных і артаграфічных. Рэч тым, што ў тэрміне не Тарашкевіца не ўтрымліваецца слова правапіс, артаграфія. І калі чалавек не надта ў гэтых пагатаннях разбіраецца, яму здаецца тарашкевіцкім усе несавецкія праявы моўныя. Ну, напрыклад, кажуць, што вот слова заўзятар тарашкевіцкае, слова балельшчык – это слова наркамаўскае. Это абсалютна, зноў такі металізаваны падыход. Бо за часоў Тарашкевіча не было ні слова балельшчык, ні слова заўзятар.
Мы называем правапіс словам, утвораным ад прозвішча аднаго, хай сабе і геніяльнага чалавека. Няўжо адзін чалавек стварае правапіс? Ці ўдакладню нават пытанне. Ці сапраўды Тарашкевіцу вынайшаў Тарашкевіч?
Не Тарашкевіч вынайшаў Тарашкевіцу. Я хацеў бы тут звярнуцца да нядаўняга прыкладу. Яшчэ летась, калі наша Ніва перайшла на афіцыйны правапіс, то кіраўніцтву газеты закідалі, што вы адышліся ад Тарашкевіца, якою карысталася наша Ніва. Са свайго боку спадар Денько цвердзіў, не магла наша Ніва карыстацца Тарашкевіцу з той прычыны, што ўзнікла ў 18-м годзе, а газета перастала ўжо існаваць у 15-м. Рэч у тым, што беларускія выданні выходзілі масава з 1906 года ў Пецербурзе і ў Вільні. У Пецербурзе гэтую працаю кіравалі Вацлаў Івановскі і Эдвард Будзька. У Вільні гэтую працу чаляў Антон Луцкевіч, і такім чынам менавіта гэтыя асобы і вызначылі, які будзе правапіс выданняў, сотні якіх з'явіліся да 18-го году, да выхаду граматыкі Тарашкевіча. І купалаўскія першыя зборнікі, і коласаўскія, і вянок Богдановіча, уся беларуская класіка да 17-го году выйшла пэўным беларускім правапісам. І калі вы паглядзіце гэтыя кніжкі, наўрад ці кожны чалавек тут жа знойдзе адрозненні ад таго, што пазней усталяваў Тарашкевіч.
Вельмі часта можна пачуць, што Тарашкевіца рэпрэзентуе дыялектнае маўленне віленшчыны, максімум паўночна-заходняй Беларусі. Дык гэта правапіс рэгіянальны ці ўсё ж агульнабеларускі?
Гэта чарговы міт. Такія ўяўленні пануюць сярод тых несімпатыкаў Тарашкевіцы, хто не атрымаў філалагічнай адукацыі. Бо любы чалавек, што ўзяў у рукі падручнік сучаснай беларускай мовы для універсітэтаў, ведае, з фанетычнага гледзяшча гаворкі ад Вільні праз Маладэч на Менск і аж да Гомля тыя самыя, нават аж да Новазыбкава, які на сённяшняй тэрыторыі Расіі. І маюць гэтыя гаворкі агульную назву сярэднебеларускія. Яны сталі асновай літаратурнай мовы. Хоць Тарашкевіцу пішы, хоць наркамаўкою, але артыепічныя нормы, гэта значыць правілы вымаўлення беларускіх словаў, тыя самыя.
Сярод аргументаў супраціўнікаў Тарашкевіцы ёсць і такі, маўляў, Тарашкевіца рэпрэзентуе польскі тып вымаўлення пазычанню. Ці ёсць тут нейкая рацыя?
Нейкая рацыя тут ёсць, але сказаць, што Тарашкевіца гэта палянізатарская інтрыга і больш нічога, гэта моцна сказіць рэчаіснасць. Славянскія мовы маюць мяккасць для зычных. І калі мы пазычаем слова з заходнееўрапейскіх моваў, дзе мяккасці такой няма, перад намі заўсёды паўстае праблема, у якой форме браць слова перыяд ці перыяд. Калі Тарашкевіца адназначна адказвала на гэтае пытанне, то сённяшняя наркамаўка, ідучы следам за расейскаю моваю, хістаецца. У адным слоўніку вы пабачыце панель, у другім панель. У адным слоўніку тунель, у другім тунель. Экземпляр, экземпляр. Секс, выбачайце, і секс. Дарэчы, заўважу, у 2003 годзе выйшаў беларуска-расейскі слоўнік, трэцяе выданне, у якім слова секс проста прапусцілі, бо не ведалі, як яго пісаць, праз е ці праз э. І гэтая праблема існуе ў расейскай мове. Іншая рэч тое, што яна не на ўзроўні графікі, там пішуць усё праз е, а на ўзроўні артаэпіі, вымаўлення. Дык што, І в російській мові поляки пошуруділі.
Зараз ви закранули проблему культури мови. І ось сьогодні можна почути, що уже і на Наркамовку забилище, і до Тарашкевіці не дотягнуліще, усе перезаблитали. А може, справді, як нікотори кажуть, що в гаротному стані сучасна білоруська мова виновата Тарашкевіця?
Таких виказувань навіть не коментую, тільки зауважу, що коли білоруськомовним прийдеться заставатися на маргінесі життя ще з десяток годів, то знайдуться і такі з нас, хто звинуватить у всіх поразах коня на гербі погоня, чи полічить біло-червоно-білий стяг символом заняпаду. Як відомо, невдачі відбирають розум.
Ви перелічили найбільш характерні міти не симпатиків Тарашкевіці, а чи могли б ви згадати, які міти ходять у осяроді тих, хто приймає Тарашкевіцу?
Головний з таких мітів наступний. Тарашкевіця сприяє рефлексії, більш придатна до поетичних екзерсісів, філозофських розвагів за Наркамовку. Більш співне, більш гармонічне. Відомо, гети оценки виходять за межі лінгвістичних. Я б заклікав прихильників Тарашкевіці не містифікувати її, а не приятелів Тарашкевіці не демонізувати. Класичний правопіс – це всього тільки графічна система. Раціональна, вивірена система, яка має за принцип своє білоруське подавати у найбільш білоруським обличчі, а чужое – іншамовне – у формі максимально наближеної до оригінального гучання в мові криниці.
А ці не ёсць вертання до Тарашкевіцы і навіт узвядзення яе ў ранг класичного правопісу усяго тільки пошуком мовного ідеалу?
Про мовний ідеал знов-таки можна забитися, як про міт, створений симпатиками. Тарашкевіцею просто користайтеся йою, ви переконаєтеся, що гэта виразна гармонічна система.
Якое ваше ставлення до панацеї адгаротного стану білоруської мови, виказаний Сергієм Дубовцом, що треба вертатися до латинського шрифту, яким писали Каліновський, Богушевич, Купала?
Я лічу, що це будучині білоруської мови.
Калі коротко, Тарашкевіця усе ж сьогодні міт чи реальність?
Я б сказав, що хучей гэта становчий міт. Але люди, які практикують класичний правопіс, самою своєю чинністю перетворяють гэты міт у нашу щоденність.
А протяг металігізації Тарашкевіці – процес створальний для нації чи адмовний?
На сьогоднішній день засталося пригожі міти зробити речаїсністю.
І як довго буде жити гэты міт?
Столькі, колькі ми будемо адсунуті ад реальних падважнікаў улады, ад реального впливу на життя.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў.
Вы слухали перадачу «Тарашкевіца». Гостем Вячеслава Ракіцкага быў мовазнаўца Дзмітр Саўка. Мы працягнем пасля абвесткі пра адну з нашых заўтрашніх перадачаў.
Пра што сведчаць дадзеныя апошніх апытанняў на конт моўных паводзінаў беларусаў? Што азначаюць адказы Александра Лукашэнкі на моўныя пытанні перапісу? Які прагноз адказаў насельніцтва на пытанні перапісу на конт роднай мовы і мовы хатняга ўжытку? Гэтыя пытанні ў праскім акцэнце абмяркоўваюць сацыёлог Сергей Нікалюк, дырэктар Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Віталь Селіцкі і наш аглядальнік Віталь Цыганкоў.
Мы працягнем пасля напаміну пра асноўныя падзеі дня. Напярэдадні дзядоў невядомыя зламалі два крыжы ў курапацкім лесе. Гэта заўважылі сябры кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ, якія правялі ў суботу ў курапатах талаку. У Беларусі чацвёрты дзень праходзіць агульнанацыянальны перапіс насельніцтва. Ён доўжыцца цягам 10 дзён з 14 па 24 кастрычніка. «Не думаю, што вы учора камусьці дапамаглі», – так пракаментаваў у «Свабодзе» экс-міністр внутрэнных справаў Беларусі Владзімір Навумаў разгон міліцыі акцыі «Салідарнасці», якая адбылася на Кастрычніцкай плошчы ў Менску 16 кастрычніка. Затрыманыя ўдзельнікі акцыі «Салідарнасці» былі адпушчаныя з міліцэйскага пастарунку без састаўлення пратаколаў. Вязня Владзіміра Асіпенку, якога абвінавачваюць разам з ваўкавыскім прадпрымальнікам Мікалаем Туховічам, у следчым ізалятары наведалі ягоныя сваякі. Палітвязню Артёму Дубскаму не дазваляюць насіць цёплую вопратку ў магілёўскай калоніі. За час эканамічнага крызісу з беларускага аўтамабільнага завода ў Жодзіна з розных прычынаў звольніліся больш як 600 шараговых працаўнікоў. А зараз тыдзень з Радыё Свабода, штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале Белсат. Спецыяльны выпуск перадачы гутарка з былым кандыдатам у прэзідэнты Беларусі, кіраўніком руху за свабоду Аляксандрам Мілінкевічам, якую вядуць Юры Дракахруст і Алена Ціхановіч.
Тыдзень з Радыё Свабода. У студыі я, Юры Дракахруст, мая калега Алена Ціхановіч і наш госць, былы кандыдат у прэзідэнты Беларусі, кіраўнік руху за свабоду Аляксандр Мілінкевіч. У нас, у нашых слухачоў, назапасілася шмат пытанняў да Аляксандра, ну і вось з'явілася добрая нагода іх задаць. Алена, калі ласка.
Першае пытанне, якое задаюць вам, відаць, на кожным кроку, якое цікавіць нашых слухачоў і наведнікаў нашага сайта, гледачоў нашых. На гэты палітычны момант ці збіраецеся вы балетавацца ў прэзідэнты і калі пойдзеце на выбары, то з якой камандай?
Я шчыра кажу, што гатовы ісці і быць прэтэндэнтам на пост прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, але ці пайду, это вырашыцца некалькі пазней. Я думаю, што вельмі важна аб'яднаць тых людзей, якія маюць у сэрцы сваім аднолькавыя каштоўнасці. Вот тады каманда атрымліваецца моцнай. Для мяне каштоўнасці на гэтую кампанію вельмі простыя. Это дэмакратыя, свабода ў нашай краіне, яе незалежнасць і шлях у Еўропу. Такіх людзей шмат, іх больш сярод дэмакратычных актывістаў, і я веру ў тое, што я здолею іх аб'яднаць.
Аляксандр, у лістападзе Еўразвяз вернецца да пытання замарожаных санкцый адносна найвышэйшых чыноўнікаў Беларусі. Ну, так выглядае, што практычная альтэрнатыва гэта ці працягнуць гэтую замарозку, але пакінуць санкцыі, ці ўвогуле іх скасаваць. Зразумела, Еўразвяз будзе вырашаць пытанне сам, але, на ваш погляд, якое з гэтых рашэнняў было б больш на карысць Беларусі?
Першае, я хочу сказать, что санкции во всем свете себе не вельми оправдали. Скажем, недавно американцы сказали, что на Кубе 50 годов санкций не дали вынику, и демократичной она не стала. Самоизоляция Беларуси на протягу опошних 13 годов так само не дало выников лепших для свободы у нашей краине. Але санкции носят так само моральный характер. И вот те санкции, что уведены относно Беларуси, это же не экономичные были санкции, а санкции визовые для чиновников. И я думаю, на жаль, коли казать коротко, что беларуская ўлада не дала аргументаў паўнавартых Еўропе, каб скасаваць гэтыя санкцыі. На пачатку пераўтварэнні былі пэўныя крокі лібералізацыі, а потым практычна сур'ёзных не. І таму, хутчэй за ўсё, гэтае прыпыненне санкцый будзе падоўжана.
Аляксандр, у мяне яшчэ пытанне да еўрапейскай палітыкі. Вось крытыкі цяперашняй палітыкі Еўразвязу гавораць, што за час вось гэтай новай палітыкі, дзесьці з жніўня-верасня мінулага году, сітуацыя з дэмакратыяй і правамі чалавека ў Беларусі не палепшылася, а можа нават і пагоршылася. І паводле іх атрымліваецца так, што Аляксандр Лукашэнка атрымлівае грошы міжнароднага валютнага фонда, еўрапейскія грошы, і фактычна ўмацоўвае сваю ўладу за еўрапейскія грошы, за заходнія грошы. Такая крытыка гучыць на адрас еўрапейскай палітыкі, якую вы падтрымліваеце. Дык можа, гэта крытыкі маюць рацыю?
Не, я не згаджаюся з такой пазіцыяй. Я не лічу, што Беларусь ўжо свабодная, дэмакратычная краіна. Пэўныя зрухі ў атмасферы грамадскага, палітычнага жыцця ёсць, яны незначныя. Можна сказаць, што ёсць лічбы. Праваабаронцы беларускія падлічылі, напрыклад, колькасць зваротаў да іх людзей рэпрэсаваных у мінулым годзе за першыя 4 месяцы ў гэтым годзе. І эта колькасць паменшылася ў 3 разы. Не значыцца, што ўлада ў 3 разы стала менш рэпрэсаваць, але стала менш і больш асцярожна. Мы вот ведаем палітычныя прызывы ў войска, ёсць з'явіўся яшчэ адзін палітвязень зноў Дубскі і так далей. Таму я б не сказаў, што стала горш. Стала незначна лепш. Але мы мусім змагацца, каб ўлада была абавязана рабіць гэтыя крокі. Аўтарытарная ўлада ніколі дабравольна не будзе дэмакратызавацца. Гэта мы разумеем. Ціск можа быць Еўропы. Еўропа дапамагае фінансава, дапамагае інвестыцыйна. Еўропа мае права фармуляваць і палітычныя умовы. І я думаю, што многае залежыць ад нас, ад грамадзянскай супольнасці. Нельга спадзявацца толькі, што Захад нам паможа. Мы таксама павінны ціснуць на ўладу, патрабаваць. Сярод демократичних активістів можу твердо стверджати, страху стало менше.
Господар Олександр, ви ведаєте, що многі у Білорусі уважливо сочать за вашою політичною кар'єрою і за вашими заявами. А один з навідників нашого сайту, який назвався «Свєтка», згадує одну вашу заяву, у приватності на мітингу 25 сакавіка 2006 року. Це було для пам'ятника Янку Купалу у Мінську. Ви казали, що спиняється штурм і візьмете гетую крепость, мається на увазі режим, у облогу. Что конкретно вы зарабили больше за 3 года облоги?
Знаете, облога, все ж таки, это, коли я казал, то это не военный термин. Это не значит, что мы будем накапливать там арматы, что мы будем патроны рыхтовать. Облога, это у сенсе, перш за все, моральным. Это демонстрация громадству, что так жить нельзя. А громадство и само это ведает. Колькость людей, которые хотят перемену, на Беларуси повеличивается. У этом есть заслуга и наша. Рух за свободу стоит перед собой мету, перш за все, максимально распространять вольную информацию, говорить с людьми, менять их менталитет, займацца адукацыяй праеўрапейскай. І мы канцэнтруемся не выключна на барацьбе супраць канкрэтнага чалавека, які называецца Лукашэнка, нам ён не падабаецца, от мы супраць яго змагаемся. Мы не кажам, што толькі супраць рэжыма. Людзі кажуць, а што вы пазітыўнага хочаце зрабіць? І вот гэта вельмі важна, даць пазітыўны вобраз Беларусі, якая яна мае быць, мадэль гэтай Беларусі. І мы кажам, што жыць варта і трэба інакш. І наша галоўная мэта – це сэрце і розум людзей.
Александр, ось вы гэтае сэрце і розумы людзей склікаеце на еўрапейскі форум, які пройдзе 14 лістапада. А вось такое дзіцячае пытанне да вас. А навошта беларусам трэба ў еўразвяз? Ну, зразумела, што вашы прыхільнікі ведаюць адказ на гэта, а вось, скажам, вашы непрыхільнікі, вашы недабразычліўцы, іншыя беларусы. Як бы вы ім патлумачылі, навошта ім тавы еўразвяз?
Многія, калі задаюць гэтае пытанне, там, еўразвяз, Расія, так думаюць так. Вот хтосьці прыйдзе да ўлады і возьме перанесе Беларусь. Вот Лукашэнка хацеў перанесці нас у Расію, а вот Мілянкевіч прыйдзе, он перанесе нас у еўразвяз. Шчыра кажучы, не ў гэтым пытанні. Ніхто нікуды Беларусь не перанесе, яна мусіць застацца на сваім месцы. Мова ідзе аб выбары системы життя. Як ми хочемо жити? Хочемо жити у свободі чи у несвободі? У добробиті чи не у добробиті? Я щиро скажу, що у Росії узровень життя, навіть поводлі дадзіних ААН, ніжейший за білоруський. Добробит у Європі значно вищейший. Там більш свободи, там більш правди. Свободная пресса. И система сама каштовности европейской, она отповедает нам, ну, бо мы европейцы, ну, были, есть и, конечно же, будем. Тому я за то, как тут сюды пришли вот гэтые каштовности, как мы побудовали вольную рынковую экономику, безумовно, социальными гарантиями. Але есть образчики, и треба глядеть, кто лепш спрацовал. Я думаю, что и России варто думать о больше тесном супрацовнице с Европой, а не ставить политику на супрацтояние.
Господар Александр, я сгадаю, что у вас Лугава был президент Чехии, давно выказывая и повторяя такую думку, что Беларусь належит до Евразвязу, что она праз некий час там просто повинна быть у Евразвязи и у НАТО. И что наоборот, он называет это цивилизационной межой, что цивилизационная межа помеж Европой и Евразией лежит на межи Беларуси и России. Ці не лечите вы эту позицию трошку такой, как бы скажем, письменницкой, фантазерской?
Знаете, я вельми люблю историю. Вот хоть физик по эдукации, и меня у Гродни многие лечат, что историками удивляются, что я физик. Я надаю великую увагу вот этим историчным подеям, какие были. Ну, вот мы можем сказать, что вот белорусы не ведают, те хочут жить в свободе. Але у сердца это моцная есть. Вот то, что у нас, например, у городах в велизарной колькости было самокирование у средневечия. Навод полувёски имели это самокирование. У России николи. Это вот таки выховывался дух, что у нас были такие могутные повстания супрать несправедливой улады, супрать самодержавья. Мы развивались в речи европейской культуры. Ты ж плыни культурницки прошли праз нас и некоторым часом доходили до России. Тому я і кажу гэта слово, што мы ёсць і будзем Європою, і нам трэба ўсё ж такі імкнуцца будаваць сваё жыццё паводле еўрапейскіх стандартаў, стандартаў і каштоўнасцяў.
Александр, вось недавно у гэтай студыі у нас быў наш калега, адмысловец у пытаннях Цэнтральнай Азіі, і вось ён сказаў, што лідар тюльпановой революции в Киргизстане, Курманбек Бакиев, усталяваў насамрэч в своей краине режим істотно больш жорсткий и репрессивный, чем режим ягонага папярэдніка Аскара Акаева. Это памятаете, як у казцы Шварца, каб перемагчы дракона, трэба самому стать драконом. Так вы готовы стать драконом, калі гэта цана атрымання и утрымання улады?
Я лічу, не глядя на то, что я интеллигентный человек, что я абсолютный дракон у тем, что и як отстаиваю принципы. Вот принципы, моральные принципы, каштовности. Як я змагаюся за незалежность Беларуси, тут я дракон, тут я не отступлю нияк. Методы якими, типа пустить кроу, там, революция, эволюция, вот старое это питание, я широ речу, да речи, як и большесть людей на Беларуси, что эволюционный шлях лепше. Люди не хочут змагания до крови. Хотя может отбыться так, что придется выйти на баррикады. Я этого не выключаю. Все может быть. Але позбегнуть варто, деля будучини, тому что демократы, звичайно, не будуются одразу после революции. Революция худшей сприяет перемогам популистов. Тому эволюционный шлях для меня все ж таки больше привабный.
Еще до питания команды або коалиции, которая зараз формуется вокруг вас. Наведник нашего сайта, который подписался с Луны, пытается вас, за какую цену вы купили БНФ?
Ну, нема такой цены, за какую купляется БНФ. Тому что уж гэтую партию нельга попракнуть, что это партия людей коррумпованных, ці партія кон'юнктурщиків. Гэта партія людей, перш за все, ідеологічна моцных, і яны не купляюцца. Таму абвінавачення я не прымаю абсалютна. У БНФ адбылася, на мой погляд, нармальная дэмакратычная змена пакаленняў. Я б вельмі хацеў, каб і старэйшыя кіраўнікі захаваліся ў гэтай арганізацыі. Яны вельмі патрэбныя і беларускай дэмакратыі, і гэтай арганізацыі, Беларускаму народнаму фронту. І маю надзею, што так і адбудзецца.
Вы слухали передачу «Тыдзень с Радио Свобода». Яе вели супрацовники Белорусской службы Радио Свобода Юры Дракохруст и Алена Тиханович. Гостем выпуску был былы кандидат у президента Беларуси, кіраўнік Руху за Свободу Александр Меленкевич.
Звонки на Свободу.
Ваши водгуки, пытанні и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и праз СМС.
Звоните в Минск.
266-39-52.
Досылайте СМС.
391-22-24.
Шановные слухачи, на этом Радио Свобода завершает свои передачи. Слухайте нас на коротких хвалях 31, 41 и 49 метров. Передача гучать так само на середніх хвалях 612 кГц. Заставайтеся за свободой.